Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini, dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat karena begitu gembiranya, maka orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu memberitakan kesembuhannya kemana-mana, sehingga Tuhan Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita akan memulai pembahasan kita dengan melihat kitab Injil Markus pasal yang kedua. Mari kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saudaraku, kita lihat bahwa Tuhan Yesus kembali memasuki kota Kapernaum. Ia telah memindahkan markas besarnya dari tempat kelahirannya di Nazaret ke Kapernaum. Hal terbaik yang dapat saya katakan ialah bahwa Kapernaum tetaplah markas besar dari Tuhan Yesus selama 3 tahun pelayanannya di bumi. Dalam pasal 1, Tuhan Yesus harus mengundurkan diri ke padang gurun sebagai akibat dari orang berpenyakit kusta yang telah disembuhkannya yang tidak menaati apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Kita sudah melihat bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus melarang dia untuk menyebarkan berita kesembuhannya kepada setiap orang. Tetapi karena begitu semangatnya, orang berpenyakit kusta itu akhirnya menyebarkan berita kesembuhannya kepada setiap orang, sehingga kemudian ada banyak orang yang berdatangan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akhirnya tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini tentu saja merupakan satu dari beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus tidak muncul sebagai seorang pengerja mujizat. Ia tentu saja tidak ingin hal itu akan menjadi identitas dirinya. Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang menceritakan tentang mujizat yang dilakukannya karena ia telah datang untuk melakukan sebuah pelayanan rohani. Ia datang untuk mati di atas kayu salib dan menebus dosa umat manusia. Saudaraku, jenis publisitas semacam ini akan mengaburkan Injil. Seseorang pernah berkata kepada saya beberapa waktu yang lalu, ada orang yang berkhotbah tentang Injil sama seperti Anda, tetapi ia juga memiliki suatu pelayanan kesembuhan. Saudara, itu tentu saja bisa terjadi. Namun apakah akhirnya orang tersebut dikenal karena mengabarkan Injil? Apakah itu menjadi alasan mengapa orang menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakannya? Apakah mereka datang untuk mendengarkan Injil supaya menerima keselamatan, atau sebaliknya mereka datang justru karena kesembuhan yang dilakukannya? Ini tentu saja masalah yang serius. Pekerjaan utama kita sebenarnya adalah mengabarkan Injil. Dan Tuhan Yesus sangat terhalang karena dengan apa yang dilakukan oleh penderita kusta ini, sehingga ia meninggalkan Kapernaum untuk sementara waktu dan kemudian baru kembali lagi. Ketika Tuhan Yesus kembali, maka tersebarlah berita bahwa ia sedang berada di sebuah rumah. Ada kabar yang tersebar bahwa Tuhan Yesus telah kembali ke Kapernaum dan ia tinggal di rumah Simon Petrus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudaraku, pelayanan Tuhan Yesus ialah mengabarkan firman Allah, dan itulah penekanan yang seharusnya kita jalani dalam setiap pelayanan kita pada saat ini. Kita harus ingat bahwa Yesaya 55 ayat 11 menyatakan bahwa firman Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selanjutnya, saudaraku, Markus 2 ayat 3-4 mencatat demikian. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudaraku, perhatian kita kini diarahkan kepada sekelompok kecil orang yang terdiri atas 5 orang ini, dan berikut adalah bagaimana penampilan mereka. 1 orang adalah orang yang sakit lumpuh. Ia bahkan tidak mungkin sampai ke sana bila tidak berbaring pada sebuah usungan. Kemudian kita melihat 4 yang lain menjadikan mereka sebuah kelompok 4 sekawan yang masing-masing memegang ujung dari usungan tersebut, dan mereka telah datang ke sana. Akan tetapi, saudaraku, mereka tidak bisa masuk karena kerumunan orang banyak itu telah memenuhi pintu dan jendela. Sehingga, akhirnya mereka memutuskan untuk menurunkan kawannya melalui atap rumah, dan demikianlah kelompok ini mengatasi rintangan tersebut dengan membuka atap rumah. Dan selanjutnya dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, iman siapakah ini? Itu adalah iman dari orang-orang ini. Nampaknya iman orang-orang inilah yang bertanggung jawab atas keselamatan orang ini. Dosa-dosamu sudah diampuni. Tetapi saya menyadari bahwa bukan iman mereka yang menyelamatkan. Sungguh membahagiakan memiliki seorang ibu yang saleh, tetapi Anda tidak akan masuk ke surga dengan mengikatkan diri Anda pada tali celemek ibu Anda. Adalah berbahagia memiliki seorang ayah yang saleh, tetapi ayah Anda yang saleh pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Mengapa? Karena Anda sendirilah yang harus mengupayakan iman Anda itu. Anda haruslah menjadi orang yang percaya. Saudaraku, bukanlah iman keempat orang ini yang menyelamatkan orang lumpuh itu. Iman keempat orang ini memang membawa orang lumpuh itu sampai ke tempat di mana ia dapat mendengar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi dia secara pribadi. Firman Tuhan tadi katakan ketika Yesus melihat iman mereka, itu berarti iman mereka membawa orang lumpuh itu kepada dia. Ketika ia melihat hal itu, ia kemudian menghadapi orang itu secara pribadi dan berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini gereja membutuhkan para pembawa usungan, laki-laki dan perempuan dengan jenis iman yang siap untuk pergi keluar dan membawa masuk orang yang belum diselamatkan sehingga mereka dapat mendengarkan Injil. Banyak orang yang tidak mau masuk ke gereja di mana Injil diberitakan kecuali Anda memegang usungan dan membawa mereka masuk. Dan itulah yang dilakukan oleh keempat orang ini. Ayat selanjutnya mencatat, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudaraku, para ahli Taurat ini salah dalam pernyataan mereka yang pertama, tetapi mereka benar dalam pertanyaan yang kedua. Tuhan Yesus tidak sedang menghujat Allah, tetapi adalah benar bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ia adalah penguasa moral di alam semesta ini. Karena ia yang membuat hukum, ia menaati hukum-hukum tersebut dan hukum-hukumnya tidak bisa berubah. Dan berdasarkan hukum-hukum inilah, Anda dan saya bersalah di hadapan Allah. Kita membutuhkan pengampunan atas dosa-dosa kita dan Tuhan Yesus memang dapat mengampuni kita. Tuhan Yesus mengampuni kita karena ia menerima hukum atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak sedang menghujat, karena memang ia adalah Allah. Dan ia dapat saja mengampuni dosa karena ia datang ke dunia ini memang untuk menyediakan keselamatan bagi Anda dan saya dan juga bagi orang yang lumpuh ini. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Saudaraku, Anda lihat, ahli Taurat ini memikirkan hal ini dalam hati mereka dan Tuhan Yesus mencoba untuk membuat mereka mengungkapkan pikiran mereka. Sebelumnya, mereka bertengkar dengan Tuhan Yesus dan selalu disudutkan. Jadi mereka memutuskan bahwa hal yang terbaik untuk dilakukan kali ini ialah dengan berdiam diri. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah? Saudaraku, mereka sama sekali tidak siap untuk menjawab pertanyaan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka sedang pikirkan. Dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 25 dikatakan, karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan Yesus benar-benar memperhadapkan mereka dengan masalahnya di sini. Walaupun mereka tidak menjawab, saya yakin jika mereka menjawab, mereka akan katakan bahwa mereka tidak dapat melakukan kedua-duanya. Hanya Allah yang dapat melakukan kedua hal tersebut. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada orang itu untuk mengangkat tilam atau tempat tidur dan berjalan. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudaraku, seorang penafsir berkebangsaan Skotlandia berkata bahwa, alasan mengapa Tuhan Yesus memerintahkan orang itu untuk mengangkat tilam dan berjalan ialah karena orang itu tidak dapat kembali kepada keadaannya yang semula. Ia tidak dapat kembali ke tempat tidurnya dan ia tidak mau kembali ke usungan tersebut. Karena mulai sekarang ia akan berjalan. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, ia menyembuhkannya dengan begitu sempurna. Kemudian ayat selanjutnya mencatat demikian. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Anda lihat, ini adalah Injil dalam tindakan, dan ini juga merupakan mujizat dalam tindakan. Kemudian saudaraku, Markus 2 ayat 13 dan 14 mencatat, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudaraku, kita mendapati di sini suatu tindakan yang berlanjut, walaupun ini bukanlah sebuah mujizat. Ini adalah panggilan dari Lewi atau Matius. Matius termasuk suku Lewi. Bayangkan, ia termasuk suku imam, dan di sini ia justru menjadi seorang pemungut cukai. Dan kenyataan ini seharusnya menjadi pertanyaan tentang 10 suku yang terhilang. Ini merupakan satu dari banyak tempat di mana kita menemukan seorang pribadi yang merupakan anggota sebuah suku lain selain suku Yehuda. Ketika siapapun saat ini mengatakan bahwa ada 10 suku Israel yang terhilang, mereka pasti akan sedang kesulitan menemukan mereka. Suku-suku tersebut sebenarnya tidaklah terhilang. Di sini, salah satu dari anggota suku tersebut hadir, seorang anggota suku Lewi, menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang memanggilnya di sini dalam peristiwa yang luar biasa ini. Anda mungkin ingat bahwa Matius dalam catatan Injilnya tidak mengatakan kepada kita tentang satu pun kenyataan bahwa ia mengadakan suatu jamuan dan mengundang beberapa sahabatnya. Satu-satunya kelompok yang termasuk sahabatnya pada waktu itu adalah orang-orang berdosa. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya menyatakan. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudaraku, perhatikan di sini bahwa 3 kali pernyataan bahwa para tamu di sana adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa diucapkan. Itu berarti jelaslah bahwa tidak ada seorang pun orang baik dari antara yang hadir pada waktu itu. Tidak ada seorang pun petinggi kota yang hadir di sana. Perhatikan bahwa para pemungut cukai datang lebih dahulu daripada orang berdosa lainnya. Mereka adalah para pemungut pajak pada masa itu. Dan selanjutnya dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku, ini merupakan sebuah jawaban yang begitu luar biasa. Anda tentu saja tidak akan memanggil dokter ketika Anda merasa diri Anda benar-benar sehat, bukan? Bukankah justru pada saat Anda sedang sakit, maka Anda menginginkan agar dokter datang menjenguk dan kemudian memeriksa Anda serta memberikan obat yang tepat untuk Anda? Tuhan Yesus berkata bahwa ia bukan datang untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Sebenarnya alasan ia menyatakan hal itu adalah karena hanya ada orang berdosa di sana. Hanya ada satu jenis manusia pada saat itu. dan tidak ada satupun orang benar pada saat itu. Tetapi, orang Farisi merasa bahwa merekalah yang paling benar. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Saudaraku, mereka berada di bawah kungkungan hukum Taurat, namun di bawah hukum Taurat tidak ada perintah untuk berpuasa. Allah telah memberikan 7 perayaan bagi umatnya, dan bukan hari-hari untuk berpuasa. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Firman Tuhan mencatat, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudaraku, adalah lebih penting untuk berhubungan dengan Dia dan bersekutu dengan Dia ketimbang berpuasa. Hal itu masih berlaku sampai hari ini. Memang penting untuk hidup saleh dan berada di depan, tetapi adalah hal yang berbeda untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Kemudian selanjutnya Markus pasal 2 ayat 21 dan 22 mencatat, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudaraku, Tuhan Yesus sedang memberikan 2 ilustrasi hidup baru yang penuh kasih dan persekutuan dengan Dia. Ia sedang mengatakan bahwa Ia tidak datang untuk memoles hukum Taurat. Ia juga tidak datang untuk melengkapi hukum Musa. Tuhan Yesus tentu saja tidak datang untuk menambahkan ataupun mengurangkan sesuatu dari hukum Taurat itu. Ia juga tidak datang untuk menambalkan secarik kain tua, melainkan untuk memberikan kain yang baru. Di bawah hukum Taurat, manusia bekerja, dan pekerjaan mereka serupa dengan secarik kain tua yang dimakan ngengat. Tuhan Yesus datang untuk menyediakan sebuah jubah kebenaran yang baru turun ke atas seorang berdosa yang akan mempercayai Kristus. Saudaraku, ini akan memampukan orang ini untuk berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Ini tentu saja merupakan suatu hal yang mulia dan begitu ajaib. Tuhan Yesus tidak datang untuk memperluas atau memproyeksikan hukum dari sistem perjanjian lama ataupun agama. Tetapi Ia datang justru untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Dan hal yang baru itu ialah kenyataan bahwa Ia akan mati untuk menebus dosa dunia. Anggur baru mengisi kantong anggur yang baru. Secarik kain yang baru dikenakan pada seorang manusia yang baru. Jubah kebenaran itu turun kepada seseorang yang melalui iman telah menjadi seorang anak Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini. Dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui program ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.